Policisti gadiem spiesti par saviem līdzekļiem iegādāties formas tērpus, jo bieži vien iepirkuma kavējas un noliktavās vienkārši nav vajadzīgo kreklu, jaku un apavu. Piemēram, Jēkabpilī policistiem jau 10 gadu trūkst ziemas apavu, pašiem jāpērk arī bikses un jakas, apliecina arī Jēkabpils policijas iecirkņu priekšnieks Zigmunds Januševskis.
Diemžēl arī man ir pienācies gadījumi, kad formas tērpa iztrūkstošās daļas jāiegādājas par personīgajiem līdzekļiem, lai kaut cik pienācīgi varētu izskatīties. Nu, jā, un šis te pēdējais iepirkums, kas tika publiskajā telpā paziņots par tām pašām apavu iegādi, nu, viņš ir viens no.
Zemgales reģiona policijas pārvaldes priekšnieks Haralds Laidiņš atklāja, ka ar valsts policijas šefu Intu Ķūzi par kritisko situāciju nodrošinājumu ziņā pēdējo reizi runājis pirms mēneša pusotra, taču uzlabojumu tā arī nav, atzīst Laidiņš.
Kā bija līdz šim, tā arī ir palicis. Ja, tiešām tas formas tērpi, ja nu arī kaut kādi ir, tad nav pareizie izmēri, tad cilvēki pa savu naudiņu spāršoja. Šitas te nav ziemas apavis tagad. Tad bija viens gadījums, kad no ieslodzījuma vieta pārvalsts mums uz Balsku pārnāca mājā laikam iecekņu inspektoru, līdz šim nav ziemas jaka viņai iedot, jo nav, nu ir problēmas tās. Bet tas ir visai valsts policija. Jā, un es atceros, man sieva arī, nu viņa koledžā strādā arī svārku šo pati.
Kā liecina jaunākās iepirkuma uzraudzības biroja ziņas, nodrošinājuma valsts aģentūra pirms Ziemassvētkiem izsludinājusi iepirkumu lietusmēteļu iegādē policijas darbiniekiem. Novembra beigās noslēgts 40 000 eiro līgums par gaismu atstarojošu vestu pirkumu. Savukārt kopš vasaras vidus par 120 000 eiro divas firmas valsts policijai šo spēcapģērbus. Lielākoties policijas apgādes konkursos uzvar firma Eva, taču iepirkuma uzraugi pēc sūdzības oktobrī aizliedz nodrošinājuma valsts aģentūrai slēgt līgumu ar šo firmu par kurpju un zābaku iegādi nākamajā. 3 gadiem. Latvijas iekšlietu darbinieku arodbiedrības vadītājs Harmans Augustāns saka, jo pirms 2 mēnešiem iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis no vienotības solīs veikt pārbaudes un risināt problēmas. Tomēr Augustāns rīcību neredz, tāpēc policisti janvārī sola basām kājām piketēt lidostā.
Ja iekšlietu ministrijā nerīkosies, neveiks kaut kādas konkrētās darbības, tad janvāra mēnesī, tad, kad ieradīsies Eiropas Savienības amatpersonas, tā ir skaitā Tusks, ja, tad mēs organizēsim piketu pie lidostā Rīga, lai parādītu, kā izskatās tie mūsu paši policisti. Ir tieši kā apstākļiem, mēs rūpējamies par iekšējo drošību, aizsardzības ministrijiem mēs pērkam pa vairākiem miljoniem ieročus, bet arī pat lākā valsts policijas amatpersonas, šajā gadījumā policijas darbinieki, principā ir nodrošināti ar minimumu, nu nodrošināti, tiksim, nevis ar minimumu, bet nodrošināti ar kaut kādiem nepieciešami līdzekļiem kaut vai tām pašām bruņuvestēm vai ieročiem, ja jautājums ir, cik tās bruņuvestes ir derīgas, vai viņiem ir kaut kāds derīguma termiņš, jo izticējis nebūs tā, ka volties cauri pat nesabremzējoties, ja.
Valsts policijas un iekšlietu ministrijas vadība policistu iebildes pagaidām nekomentē. Piebildīšu, ka valsts policijas šā gada budžetā formas tērpiem paredzēti vairāk nekā 320 000 eiro, jeb vidēji 41 eiro gadā uz katru no 7800 policijas darbiniekiem. Edgars Kupčs, Latvijas radio.